Председателот на Собраниската комисија за европски прашања Артан Груби информира дека за денеска ја закажа 21-та седница на комисијата за европски прашања. Единствена точка на дневниот ред е предлог законот за именување на изборниот законник по скратена постапка. Со измените на изборниот законник на кој се противи опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се предлага Државната изборна комисија да се бира со 61 пратеник наместо со двотретинско мнозинство. Ако САД се одлучат за цариненје на европски возила како што предлага председателот Доналд Трамп, Европската унија веќе има готов список на производи кои исто така ќе се оданочат, предупреди денеска еврокомесарката за трговија Сесилија Малмсторм. Еврокомесарката не прецизираше кои производи би биле погодени со контрамерката. Јанес Јанша, чија Словенечка демократска партија победи на парламентарните избори во Словенија во јуни, го информирал словенечкиот председател Борут Пахор дека не успеал да добие доволно поддршка за формирање влада. Тој вчера повика за формирање потенцијална коалиција на партии од десницата и центарот без три партии кои учествуваат во сегашната техничка влада на Миро Церар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На денешната лидерска средба лидерите на четирите најголеми партии не постигнаа договор. По средбата премиерот Зоран Заев изјави дека разговарале за многу работи, за предстојниот референдум и формирањето на Државната изборна комисија и оти нема да има компромиси за стратешките цели. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски истакна дека разговарале за теми кои биле дел од преговорите во март и април и оти за некои од нив успеале да ги приближат ставовите. Известува Марија Митевска.
Лидерската средба заврши без договор меѓу власта и опозицијата, а ниту премиерот Зоран Заев, ниту лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски. Не сакаа да откријат зашто, како што наведоа, постигнале приближување во ставовите, а зашто воопшто не постигнале напредок. Ова лидерска средба беше во помал формат по барање на Мицкоски, а присуствува само лидерите на најголемите две партии од македонскиот и од албанскиот блок. По средбата Заев порача дека ќе даде шанса на диалогот, но ќе продолжи расправата во парламентот за измените на изборниот законник. Тој истакна дека очекува на лидерската средба да се постигне договор за формирањето на Државната изборна комисија, но истакна дека ќе се нанесе штета на процесот доколку ги открие деталите од разговорите.
Така да, има прашања кои што лесно се договарат, има прашања кои што не се договарат лесно, но верувам дека сите сме свесни дека процесот е во броени денови. Зошто? Заради тоа што сакаме навремено да спроведеме референдум, после кој успешен референдум ќе следуваат уставни промени во македонскиот парламент, за да можеме рано идната година да очекуваме одлука и во грчкиот парламент. Тие рокови се поврзани. Согласно тоа, јас очекувам на следната лидерска